ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ሎሚ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተቃውሞ ሰልፊ ቀፂሉ ከም ዝውዓለ ነበርቲ ዝተፈላለያ ከተማታትን መራሕቲ ተቃውሞ ፓርትን ገሊፆም። ሎሚ ኣብ ዞባ ቀለም ወለጋ ምስ ፖሊስ ኣብ ዝተካየደ ጎንፂ ሓንቲ ደን ወደንን ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ከተማ ነጆ ካልኦት 6 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ እንተገልፁ እኳ ኣመሓዳርታ ከተማ ኣቶ ብርሃን ውጫሉ ግን ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ተቐቲሉ፣ ግን ሰላም ንምሕላው ኣብያተ ትምህርትን ሓደሓደ ኣብያተ ዕዮን ክዕፀው ተገይሮም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣብዝሓለፈ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ኣምቦ ዝሞተ ሓደ ሰብ ብሶኒ ከም ዝተቐብረን፣ ሎሚ ከዓ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ነጆ ሓደ ከም ዝተቐብረን ነበርትን ቤተሰብን ገሊፆም ኣለው። ሎሚ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝተካየደሎም ከባቢታት ኦሮምያ ሱሉልታ፣ ኣብ ሸዋ ሜታሮቢ፣ ኣብ ኢልባቡር፣ ኣብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ፣ ሃራቶን፣ ገንጅን ዝተባሃሉ ከባቢታት ምዃኖም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናይ ዜና ሓቢሩ ኣሎ።